Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається спецвипуск програми «Архіпастир відповідає». Це прямий ефір, дорогі слухачі. Я, Іваницький Сергій, вітаю вперше в цій програмі єпископа Української греко-католицької церкви, президента Українського католицького університету, а також кавалера ордену Почесного легіону владику Бориса Гудзяка. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, дорогі Сергію, дорогі слухачі! Є великою приємністю і честю з вами сьогодні поспілкуватися.
Дорогі слухачі Радіо Марії, як ви знаєте, архіпастир відповідає, це така програма «Дайджест», тобто ми відслідковуємо за тиждень-два такі найрезонансніші події в католицькому світі. Намагаємося зрозуміти, що, власне, відбувається. Просимо наших шановних владик коментувати для того, щоб ця інформація якось зручно лягала на наш розум і наше серце. Але так вийшло, що сьогодні ця програма виходить у п'ятницю, знаєте, день сприятливий для покаяння. І, знаєте, ваше Преосвященство, я багато матеріалу, багато інтерв'ю перечитав з вами, де ви розважаєте над тим, що таке був і є для українців Майдан і ця війна на сході України, яка зараз досі триває. Тут покаяльний день, п'ятниця. Хочеться також дізнатися у вас, як ви думаєте, за що ще українська нація, український народ має перепросити у Бога? Таке складається враження, що щось ще не перепрошено. Ваша думка з цього приводу?
Ну, я думаю, що тут є дуже тонкі духовні сполучення і має бути така ясна логіка. Перша логіка, перший постулат від перших рядків Святого Письма до завершальних, я маю на увазі Старого Завіту, до завершальних акордів Євангелії в Новому Заповіті, це є те, що Бог сотворив нас з любові, що людина – це є добре сотворіння, і що Господь Бог своєю безмежною любов'ю прагне людину привернути чи запровадити до вічного життя з собою. Тобто ми маємо Господа, який є великим Богом, який любить людину, любить кожну людину, ким би вона не була, що би вона не зробила, і що це благословення, коли ми його почуємо, стає потім для нас натхненням, дороговказом для того, щоб жити в спосіб, який належний цьому покликанню, тобто божественному житті. Саме в світлі Божої любові ми каємося, ми відкидаємо те, що нас обтяжує на цьому паломництві до Бога і з Богом. Тобто дуже важливо знати, що Господь не є якимсь суддею, якимсь дрібним сатрапом, який має певні правила і з якоїсь, знаєте, висотної точки споглядає на нас і кидає на нас громи, коли ми не так діємо. Тому є небезпечно інтерпретувати ту чи іншу подію як Боже веління. Зокрема, коли ці події є плодом людського лукавства. І я думаю, що це є дуже важливо для нашого духовного розуміння. Інакше ми робимо Бога маленьким, ми робимо Його майже примхливим. А хресна жертва Сина Божого показує, що Божа любов виходить поза всі наші параметри, поза всі такі бухгалтерські духовні, знаєте, обліки. Ну, мовляв, ми були добрі, так що ми будемо мати благословення. Якщо в нас є тяжко, це означає, що є якась кара, і нам треба покаятися, щоб з цієї біди вийти. Це може так, знаєте, на початок. Це не означає, що нам нема що виправляти. Це не означає, що каяття для нас не є потрібним. Але вважаю, що дуже важливо є бачити великого Бога, бачити Його любов, бачити красу і доброту Його сотворіння і бачити це божественне призначення, до якого Він нас провадить. В тому світлі можна розглядати всі біди, всі гріхи, всі упадки і потребу на покаяння.
Ваше Пресвященство, скажіть, будь ласка, от дивіться, зараз наша Радіо Марія слухає, можливо, в цю хвилину там 10, можливо, 20 тисяч слухачів. І вони знають, що коли ми приходимо до сповіді, є 5 умов, да, щоб ця сповідь була гідною. І вони знають, що вони цей гріх зробили, і в них за це є скрушене серце, є певні сльози, є певний розпач, є певний жаль, є молитва. І тут ми виходимо, от говорячи про державу, на такий державний рівень. Ми маємо перепрошувати Бога за якісь такі гріхи, які самі не вчинили. Як так перепросити Його правильно, щоб дійсно було це скрушене серце, щоб ці всі речі ми собі дуже глибоко усвідомлювали, щоб ми просили в даний конкретний момент навіть не так за себе, як за свого ближнього, брата, який є навіть, можливо, не членом церкви, куди я хожу, щоб це було для нас тим дійсним, правдивим актом покаяння, не просто набір якихось правильних слів, а реальне усвідомлення в глибинах нашого серця.
Так. Ну, ці моменти сповіді, які є умовою доброї сповіді, є важливі. Знаєте, визнати свої гріхи, жаліти за них, отримати, як би сказати, розрішення, виповнити цю покуту. Все це є дуже важливе, і воно допомагає нам пережити ці етапи, які є питоменні процесу навернення, яке ми потребуємо властиво щодня. Як це відноситься до широких соціальних питань? Як ви кажете, до пороків, гріхів, до яких ми, може, посередньо причинялися, але які не є плодом діл чи рук наших. Є нездорово витворювати невластиві почуття особистої вини за якийсь, скажімо, чужий гріх. Тобто тут католицьке богослов'я морального життя є досить чітке. І я думаю, що це є одна з таких дуже психологічно здорових сторін і сповіді, і католицького розуміння. Тобто ми відповідаємо за те, що ми відповідаємо. Але одночасно є велике таїнство спільнотного життя. І зв'язки між нами, які часто є невидимі, і ці зв'язки є горизонтальні, вони можуть бути вертикальні через ієрархії, вони можуть бути географічні, вони також можуть бути хронологічні, з минулого в майбутнє. Вони нас, мені здається, повинні спонукати до розуміння того, що наші вчинки, як добрі, так і злі, мають широкий соціальний вимір. І вчинки інших мають вплив на нас. І тут ми є покликані бути не лише каянниками, не лише ті, які просять прощення, але ми є покликані ставати на це місце, до якого нас кличе Господь. Тобто ми є покликані також і прощати. Коли ми розуміємо, що тут є таїнственна солідарність і таїнственна, як би сказати, таке поєднання людей у долі, скажімо, мого міста, моєї країни, мого світу, ми починаємо розуміти, що ці такі чіткі лінії, ага, я того не зробив, я за це не винен, вони, може, не аж такі чіткі. І тут найважливіше, мені здається, є спромагатися на поставу смирення, на поставу слухання, на поставу, в якій ми не спішимо з висновками, своїми алгоритмами все зрозуміти, бо ми як хочемо розуміти, ми хочемо властиво певною темою опанувати, ми хочемо її сконтролювати, нарисувати її рамки і сказати, а я вже розумію, вона є там, і ти мені складна тема з рамок не вискакуй. Життя не таке, дух не такий, гріх не такий. І тут є дуже важливо у своєму каятті просто перед великим Богом схиляти свою голову, пам'ятаючи завжди про це перше благословення, від якого я починав. Тобто ми властиво живемо постійно в антиномії, в зустрічі істин, які ніби собі суперечать Божа любов і наш гріх. Але дивно є, що Господь працює часто саме через наш гріх. Ми відкриваємося на Бога, коли ми розуміємо свій упадок. І тепер в Україні, це може все так досить теоретично, знаєте, звучало, але тепер ми бачимо, наскільки синдром, зокрема цей пострадянський синдром, скажімо, корупції, ця культура, в якій виховувалося не одно покоління, зі страху, що батьки так чи інакше говорили дітям, ти одне думай, можеш думати, друге говори, а третє роби. І треба вбирати фасад, маску і ще стати за муром. Бо не можна довіряти світові, він є лукавий, він є небезпечний. Система систематично вбиває мільйонів людей, як це було в 20 столітті. І людина закривається від стосунків з Богом і ближнім. А Євангеліє властиво є заклик любити Бога і ближнього. Це є так би сказати, стисліше представлення морального аспекту християнського духовного життя. Щоб любити Бога і ближнього, треба довіряти. Щоб каятися, треба довіряти Божій доброті і розуміти широкий, такий, як би сказати, дуже складний феномен людських провин, людських поганих, вільних рішень, які остаточно приносять часом велику шкоду.
Шановні слухачі Радіо Марія, нагадую вам, що сьогодні ми спілкуємося з єпископом Української греко-католицької церкви, владикою Борисом Гудзяком. А також хочу вас, дорогі слухачі, долучати. Зараз через текстові повідомлення можете долучатися до наших соціальних мереж ВКонтакт, Фейсбук, а також Скайп, FM69-68. Пишіть нам туди, будемо озвучувати ваші запитання. А ми сьогодні говоримо в першій частині нашої програми про покаяння всього українського народу. Що ми ще не зробили? Тому що від цього властиво залежить, здається, і розвиток подій, зокрема, на Сході. Далі цю тему будемо розвивати, а потім у нас піде дайджест, тобто останні новини з християнського світу, останні проблеми проблеми. І останні радісні новини, які ми отримали протягом 2 тижнів. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, от ви говорили про смирення, да, до того, щоб сприймати Божу волю, до того, щоб ця воля діяла в нас. Але дивіться, у нас була навіть на Радіо Марія дуже така серйозна дискусія, як відноситись до тих людей, які от дуже так прохолодно ставляться до того, що відбувається зараз, зокрема, в Україні. Одна сторона воює, одна сторона допомагає, волонтерів я маю на увазі, да? Одна так дуже збуджена в християнському плані, да? Думає, треба каятись, треба щось робити, а інша спить, сидить по кабакам і співає там пісню відому про президента Російської Федерації. І ваша думка, це треба смиренно сприймати просто? Чи треба реально підійти так от по-чоловічому, трошечки штурхнути, поговорити так, ну, в межах християнської етики, звісно, що, але якось дієво щось зробити? Чи не буде це попускательством певним, якщо ми просто смиренно цю ситуацію приймемо? Ну, на даний етап ось так воно є. Не всі у нас консолідовані в Україні, не всі єдині. Ваша думка?
Отже, я думаю, що питання також пов'язане, і воно і важливе, воно і пов'язане з тим, що ми не завжди адекватно розуміємо, що то є смирення. Є така ідея, що це є, знаєте, якась слабість, якась млявість, якась, знаєте, захованість, закритість, зашореність, що смирення означає тратити, губити, десь, знаєте, відступати. Варто нам розглянути це поняття. Смирення, властиво, є дуже сильною поставою. Воно має етимологічно, як корінь, словосполучення «со миром». Смирення, смирення. Тобто «со мир», то є церковнослов'янське слово. Тобто це є, можна інтерпретувати, «з світом», і з умирі. Умирі зі світом. Що це означає? Смирення є сприйняття реальності такою, якою вона є. Передовсім реальності самого себе. Тобто смиренна людина, яка є людина, яка не вивищує себе. Але смиренна людина також не є мазохістом, яка, як би сказати, в штучний спосіб принижує те, що Господь створив гідним, і тому, чому Господь надав свою божественну гідність. Тобто смирення – це є правда. Це є правда про себе, це правда про ближнього, правда про моє оточення. І тут, я думаю, знаєте, якщо, скажімо, ці пояснення теоретичні не до кінця, як би сказати, змальовують картину, може, варто подивитися на приклади смирення. Їх ми бачимо у святих. Людей, які живуть глибоким духовним життям. Наприклад, блаженніший Любомир Гузар промінює смиренням. Це є людина, яка має дар Божий бачити справи такими, якими вони є. Він може посміятися навіть себе самого. Він бачить проблеми, але бачить їх в широкому контексті і тому не панікує. Інші святі, скажімо, папа Іван Павло ІІ, жив глибоким духовним молитовним життям. Мав колосальний досвід. Ніхто в історії людства не бачив і не був бачений стільки людьми наживо, як Іван Павло ІІ. Тобто він бачив реальний світ. Він був людиною, мав обмеження, мав перспективи, а людська перспектива не може бути завжди повною, вона завжди має певний суб'єктивізм. Але у тій поставі, у своєму житті, годі його назвати нединамічною людиною, яка не конфронтувала проблеми, яка не могла по-чоловічому, знаєте, щось відповісти, підказати, вказати, навіть, можливо, і наказати. Тому найефективнішими, мені здається, такими стимуляторами, проповідниками, провідниками є ті люди, які говорять правдиво, які говорять, яких слова є сомиром. Ті слова не є агресивні, бо людина не боїться. А більшість нашої агресії пов'язані зі страхом. Ці слова є влучні, їх нема забагато. Вони у такій, як би сказати, згущеній формі представляють дійсність. І тоді людина є більш схильна почути. Сьогодні Любомира Гузера слухають водії таксі. Я не кажу, що це відразу їх переконує, але смиренна позиція властиво промінює потужньо і далеко.
Що ж, дорогі слухачі, ще раз нагадую вам, що можете писати, і вже певні є тексти, я їх по ходу відповіді владики Гудзяка читаю, обробляю і буду озвучувати в часі дайджесту, який розпочнеться хвилин за 5-6. Ваше Преосвященство, ви згодні з точкою зору, що вся ця проблема, яка накопилася в Україні і, от, скажімо так, виплила в такий вигляд війни, вона є проблемою безпосередньо нашого внутрішнього стану, до якого самі українці себе довели. Мається на увазі емоційного, психологічного, духовного, корупційного і так далі. Тобто ви погоджуєтесь з цією точкою зору?
Я думаю, що так і ні. Тобто різні пороки в Україні є пов'язані з цим питанням війни, але ця війна відбувається, тому що зовнішній агресор, конкретно Росія, боїться, її керівництво, зокрема президент, вони, як би сказати, бояться певних тенденцій, які в нашому недосконалому суспільстві почали проявлятися. Саме свобода, почуття відповідальності, громадянська активність, формування потужнього громадянського суспільства.
Якщо дозволите, я поясню точку зору, тому що її часто озвучували також православні і католицькі ієрархи латинського обряду. Дуже багато за період незалежності було вчинено абортів в Україні. Порядка 40 мільйонів. Це така не зовсім офіційна точка статистика. Не знаю, наскільки вона є точною, але її дуже часто повторюють. Також знаємо, що за цей період часу ми майже не формували свою армію, ми її навпаки розпорошували. В Україні зростала дуже серйозними темпами корупція. Абсолютно нічого не робилося, щоб її викорінювати. Не було інкультурації української на тому ж сході. Дуже багато акторів, які приходили сюди на Радіо Марія, музикантів, казали, коли ми приїжджали на схід, то це виглядало просто якоюсь певною показухою, вибачте за таке слово, ваше Преосвященство, що ми просто туди приїжджаємо, співаємо і все, про українську мову, про українську пісню забували одразу. Те ж саме стосувалося українських книжок. Абсолютно ніхто не займався цією справою там. І те, що там це виплило, це все якби більше наша проблема, тому що наші керівники, ті, хто тримали владу, вони цим не займалися. І от потрапляє до мене така стаття, дуже цікава, ваше Преосвященство. Можливо, ви знаєте координатора і президента волонтерського руху «Вірніть живим» Віталія Дайнего. Він був один з перших, хто почав їздити на схід, організував свій благодійний фонд, щоб забезпечувати наших солдат там. І от він кожного тижня туди їздить, повертаючись, і розповідає, що він там бачив. Він написав один блог на Українській правді, який, чесно кажучи, викликає таку сердечну біль, да, те, що відбувається у нас зараз там. От я буквально такі найяскравіші його цитати зачитаю і попрошу вас відкоментувати таке моє не зовсім лаконічне запитання. Отож, він пише, що є нашим... є один враг, пише Віталій Денега, з яким сложно справитися. Это солдат, который сначала просит у нас, тобто в волонтерской организации, тепловизор, а потом увозит его с собой домой. Это я попросил волонтеров. Это мне они его дали. Мне все равно, что надо оставить. Он мой. Это глупость самого солдата. Наш враг – это командир снайперской роты, который по телефону сказал, винтовки идут в другой батальон, а не нам. Я ничего не буду подписывать. Везите их, как хотите. Это в то время, когда в аэропорту шли самые жестокие бои. Или вот солдаты одной из десантных бригад. Их группа, как оказалось, держит всего 400 метров фронта. Они кричали, что без тепловизора им не жить. А когда волонтер Алексей приехал к ним, оказалось, что у них уже есть два тепловизора на 400 метров фронта. І акти вони підписувати не хочуть. Далі він описує, що у нас і в штабі АТО є проблеми, і нема координації, і дуже жалкує, що у нас на фронті дуже серйозна проблема з алкоголізмом. Вони їх називають аватарами. Тож бачимо, що у нас є проблема безпосередньо з нами, немає тої правдивої свідомості, що, власне, відбувається. Як вважаєте ви?
Ну, тут годі заперечити свідчення очевидців, і я думаю, що є дуже багато аналогічних і ще не названих проблем, які на рівні осіб, але також на рівні системному. Якщо вернутися до самого початку вашого питання, питання було, чим є спричинена війна. Бачите, всі ці різні пороки, які ми можемо назвати такою корупцією. Знаєте, що є корупція? Корупція – це загнивання, щось тліє, тління того, що повинно жити, того, що повинно бути стійким. Тління в стосунках, тління в системах, тління, знаєте, в інфраструктурі. Тління у моральних засадах. Отже, ця корупція є. Я вважаю дійсно, що корупція, тобто моральні слабості в Україні є проблемою номер один. Путін є другою проблемою. Але що є цікаво, ці проблеми були. А війна почалася, коли ми почали серйозно не лише про ці проблеми говорити, але на них реагувати, коли відбулася Революція Гідності. Війна є спробою зупинити наше каяття. Це є спроба зупинити навернення України зі страху передовсім, що цей духовний процес може перекинутися і може заразити Росію. Що в Росії також почнеться навернення, то, що ми в політичній термінології називаємо, можливо, адміністративні реформи. Отже, я вважаю, що феномен абортів є дуже поважним, що на різних рівнях він калічить особу, сім'ю, братів, сестер, не лише батьків. Він калічить суспільство і країну. У цьому нам треба дуже багато працювати. Але мені здається, що певні моральні питання саме напередодні війни стали як би сказати, формулюватися чіткіше, і не лише в деклараціях, а в діях. І Україна і українці почали таке паломництво від страху до гідності, від цього тління, від корупції до Божого закону, до закону справедливості між людьми. І війна є відповідь, диявольська відповідь диявола і людей, які в цинічний спосіб лукавими методами хочуть зберігати владу, тобто хочуть бути божками. Це є відповідь на це паломництво. Тобто глибоко в фундаменті є внутрішні пороки, але не можна спрощувати і не можна, так би сказати, заперечити очевидно, що ця війна як іскра, як концепт, як стратегія, як тактика нав'язується Україні. І це було видно в різний спосіб від самого початку, з квітня 2014 року. А зрештою із анексії Криму.
Ваше Преосвященство, розпочинаємо дайджест, і тут уже приходять до вас запитання в Skype. Зокрема, дорогим слухачам нагадую, що у вас є можливість доєднатися. Напишіть, будь ласка, запитання владиці Борису Гудзяку, і ми його озвучимо в прямий ефір. Окрім того, у вас є можливість, дорогі слухачі, телефонувати до нас на 4 оператори зв'язку, вони є відкритими. 044-577-56-45 або ж 46. І два мобільних 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Пані Людмила запитує у вас, ваше Преосвященство. Ваше Преосвященство, скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте зустріч папи з Путіним, яка відбудеться 10 червня, і сьогодні Ватикан її анонсував? Не вважаєте, що це проста профанація з боку Путіна?
Ну, як би сказати, я надіюся, що папа може сказати Боже Слово президентові Росії, що він може підкреслити сакральне значення людського життя, що він може допомогти президентові Росії зрозуміти, чи принаймні почути, що дії насилля, дії агресії, постава властолюб'я, пропаганда, брехня, ложне свідчення на ближнього – все це є проти Божого закону, проти традиційних вартостей, проти навчання православної церкви, проти Євангелії. Чи це відбудеться, чи це вдасться, не знаю. Але я надіюся, що така буде постава і таке буде слово Вселенського архієрея.
Ваше Преосвященство, пан Богдан запитує, ваше Преосвященство, я бачив в світлинах, що ви зустрічалися з багатьма людьми сильними світу цього. Скажіть, будь ласка, чи зустрічалися ви з представниками Російської Православної Церкви, чи є надія на їх щире навернення? І взагалі цікава ваша точка зору, що зараз коїться з православ'ям в Російської Федерації?
Знаєте, пане Богдане, дякую за ваше питання. Я дуже надіюся на своє навернення, і тому я надіюся, що ми всі можемо навертатися, в тому числі керівники Російської Православної Церкви. Я не мав останнім часом зустрічі на вищому рівні, хоча така зустріч одна чи друга десь, можливо, відбудеться. Натомість я думаю, що деякі тексти, інтерв'ю, деякі жести і постава моя особиста, нашої єпархії, наших вірних в Парижі, Українського католицького університету десь промінює. І за всі роки праці в Україні, 20 років праці в університеті, якось так ставалося, що ми не зазнавали критики прямої від Російської православної церкви, хоча наші позиції, наш історичний аналіз був чіткий, був критичний. Ми плекали екуменічні стосунки. В нашому університеті француз російського походження, якого православний очолював інститут екуменічних студій, професор Антуан Аржаковський. До речі, його дідусь є православним мучеником, канонізованим патріархом Варфоломеєм у 2004 році. Отже, спілкування з православними для мене є пріоритетом. Я доволі регулярно зустрічаюся з митрополитом Йовом, екзархом для росіян в Парижі. Я буваю в нього і був в нього тепер з блаженнішим, супроводжаючи блаженнішого Святослава 3 тижні тому. Він, митрополит Йов, ласкаво посітив нас, був в нашій катедрі на Світлий понеділок. Я думаю, що треба зустрічатися, говорити і свідчити. Я дуже переживаю за стан Російської православної церкви, яка сьогодні виявляється малоспроможна на найвищому рівні говорити пророчо щодо цих проблем, які породжує Росія, які в Росії панують. В Росії дуже багато, знаєте, таких проблем. Знаєте, ми знаємо, що війна вбиває, люди вмирають на війні, але люди передчасно вмирають без війни. Середній вік смертності в Росії чоловіків, мені здається, це 62 роки, зрештою в Україні він десь аналогічний.
64, здається, якщо в пам'ять.
Да. Чи люди, знають, мають тяжке життя, люди є використані, є колосальне провалля між багатими і бідними, і тут церква повинна говорити. Ну, подивімося, знаєте, як світ уважно слухає кожне слово і приглядається до кожного жесту папи Франциска. Він є у реальних проблемах людей і старається у смиренний спосіб, в той спосіб, який я пояснював раніше, якось помогти людям розуміти свої проблеми. Пророк, власне, не є той, хто каже, як буде, а пророк пояснює, що є. І що це означає? Сьогодні я хотів би побажати патріарху Кирилу здатність смиренно бачити, що є, і пояснювати в світлі Євангелії цю проблематику, яка є. Це означає, треба плисти проти течії. Це означає, треба освободитися від влади. Бо коли церква є залежна від влади, коли церква живе з владних субсидій, ну тоді влада замовляє музику.
Маємо телефонні дзвінки і потім ще запитання, кілька текстових гарних прийшло до нас в Фейсбук. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу. Дякую. Це пані Катя, переселенка із Донбаса. Дякуємо вам, отче епископе, за вашу беседу, за ваши умные наставления Божьи. Дякую. И хочу сказать, что действительно наш Донбасс расплачивается прежде всего за грехи абортов. Потому что больше, чем на Донбассе, наверное, нигде не было сделано абортов. Море пролитой крови, убитых детей. Я каждый раз молюсь, и Господь сказал одной домохозяйке, что какая страна примет закон об отмене абортов, Господь так благословит эту страну, что она будет жить и процветать, и отведет все войны и всякое зло. И мне кажется, нам надо молиться, чтобы наша страна, наше правительство как можно быстрее приняли этот закон об отмене абортов. Тогда закончится война и прекратится всякое зло, і рішатися всі проблеми.
А пані Катя, дозвольте от мені вам маленьке, коротеньке запитання. Ви виїхали з Донбасу, але очевидно, що маєте з ним зв'язки через рідних, знайомих. Що там зараз відбувається?
Обстріли йдуть. Позавчора були сильні обстріли. Вчора наші рідні по ночам не сплять. Страшно. Люди бояться, люди моляться. Страшно.
А що вони кажуть? Вони досі вважають, що тут в Україні, ну, центральна і західна – це хунта, і не дай Боже їм туди прийти, чи вже їм все одно хто там?
Люди вважають і тих, і других, і моляться за тих, і других, їм жалко і тих, і других. Тому там вже некотор, кожен має своє мнення, але я хочу сказати, ті люди, які мої рідні, у меня вокруг все почти за Украину, потому что мы прожили в Украине, но всем довольны. Мы на референдум не ходили, мы в этом всем не участвовали. Мы понимаем тех людей, которые выступают против, у которых есть родственники в России, которые каждый имеет право иметь свое мнение. Но мы за Украину, мы любим Украину, и мы молимся за Украину, и нам жалко наших украинских солдат, и жалко российских солдат, потому что они такие же люди. Поэтому мы молимся за тех и других, и мы не хотим, чтобы брат брата убивал. Нам жалко и тех, и других, очень жалко. Очень страшно людям сидеть под обстрелами. Война очень страшная, очень. И как учесть, что в нашем городе там очень много стариков, женщин, инвалидов, детей. И это все пережить. Как мне сказали на днях, что 4-летний мальчик после обстрела в детках потерял дар речи, и мама не знает, что с ним делать. Це дуже страшно,
розумієте? Розуміємо. Щиро вам вдячний.
Так, якщо можна просто подякувати вам за вашу молитовну поставу. Я хочу вас запевнити, що є дуже широка мережа людей в світі, спільнот церковних громад в світі, які моляться за мир і за справедливість. Щодня в нас в Парижі піднімається молитва за мир і справедливість в Україні. Конкретно за вас, за ваших знайомих, сусідів на Донбасі. І я би просив вас, як будете говорити своїми друзями і всіх слухачів, прошу, передайте трьом особам те, що конкретно в Парижі, але в сотні інших місцях і містах іде молитва за Україну, за мир, за справедливість.
Я їм кожен раз об этом говорю. Вони дуже раді, що їх люблять, що о них пам'ятають, що о них моляться. Вони всім передають привіт і моляться за всіх. Вони дуже благодарні, що за них моляться. І вони дуже всіх теж люблять і переживають за всіх. Дуже пам'ятають. Не переживайте. Вони дуже раді, що за них моляться. Я їм все время об этом говорю. Вас любят, вас помнят, и вы нужны. Нужны прежде всего Богу и всем, кто любит и сочувствует. И я за них молюсь, люблю и сочувствую.
Дякуємо, дякуємо, пані Екатерині. Ну що ж, просто годі і запитувати все, як якби ясно і без слів. Дякуємо цій пані, яка до нас зателефонувала і буквально озвучила, як очевидець, те, що відбувається зараз на Донбасі. Ваше Преосвященство, ми завершуємо вже нашу програму. Тут кілька запитань є, але, знаєте, я передивився ваші інтерв'ю десь річної давнини, півторарічної, коли ви були в студії громадського телебачення 22 лютого, коли абсолютно таким наглим способом стріляли снайпери, і таким чином утворилася ця небесна сотня. Потім ви давали інтерв'ю іншим радіокомпаніям і телебаченням. І пам'ятаю, що ви казали, що є відчуття, що це не закінчиться так швидко. Да? Яке у вас зараз відчуття? На якому ми зараз етапі конфлікту?
Знаєте, я так тоді листопад, грудень 13-го, перші місяці 14-го, зрозумів одне, що щомісяця трапляється щось таке, чого я не передбачав, і властиво ніхто не передбачав. І я тепер дуже якось так обережно ставлюся до прогноз, що буде, як буде. Я боюся, що тактику, яку буде продовжувати президент Путін і Росія, це є тактика такого, знаєте, підривання єдності в Україні, розколочування якихось, знаєте, політичних дискусій, які можуть перейти на політичні конфлікти, плекання негативу. Приїхавши з Парижу, слухаючи багатьох осіб, від студентів до мера міста, будучи в присутності патріарха і цілком молодих людей, провівши сьогодні сніданок з воїном АТО, горівши з матерями і так далі, я бачу, що українці є втомлені, і це само зрозуміло, чому. Вже є півтора року постійна напруга. І зростає негатив, критиканство. Ми сидимо у аналізі проблем. Проблеми є, вони нас оточують, ми їх бачимо, ми їх аналізуємо і ми критикуємо. Хтось є винний. Звичайно, той хтось є не я. Мені здається, є дуже важливо підсилювати ту прекрасну позитивну працю, яка йде. Ця солідарність, ця жертвенність, підтримка чи АТО, чи відвідування хворих, ну і молитва. Отже, моє, як би сказати, не так прогноза, моє бажання є, щоб українці використовували цю складну ситуацію як велику можливість для духовного поглиблення. Багато речей стають ясними. Розстріл Небесної Сотні – це було таке багатолюдне розп'яття. Тобто це була пасхальна жертва, яка змінила Україну. Ми повинні розуміти, що саме жертва є необхідна для нового життя. Це означає не обов'язково завжди кров і смерть, але моя щоденна побутова жертовність буде скріплювати життєдайність нашої країни. І я надіюся, що всі ті спроби лукавим словом, прокльоном, лживим свідченням про нас, насиллям, всякими маніпуляціями, фінансовим підкупленням політиків, що все це Господь через свою благодать і за наших молитв, і за наших добрих дій буде відвертати. І я вірю, що відбуваються дуже потужні, глибокі процеси навернення, каяття, почуття відповідальності і розуміння того, що властиво в Бозі, в істині, в пошані до ближнього є можливе те, що вважалося неможливим. Уявіть собі, якщо би в 2004 році запанував той режим, який в нас діяв лише 5 років. Якби він був 10 років, якби не було цієї революції гідності, до якого, як би сказати, до якої смоли би ми докотилися? Є проблеми, є великі жертви, є смерті, але ми почали, ми зробили як народ, як країна певний поворот, яким здивований цілий світ. І нам треба триматися цієї правди, пам'ятати своє імення, не дозволяти, щоб хтось нас назвав якимсь іншим ярликом. І розуміти, що Господь є Богом історії. І що не все в наших руках, не все ми контролюємо, але наша відповідальність разом з упованням на Бога є єдиним виходом з цієї ситуації. Бога моли і рук прикладай.
Є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки.
Так, говоріть, будь ласка, представтеся.
Так, вітаю вас, Йосиф Вінниччини. Хочу так додати те, що поскольку важливий момент у зв'язку є з Москвою, я там працював, то дзвонять звідти, плачуть дівчата, там всі християни ніби, з центрального храму, Пресвятої Богородиці, в Москві, на Малий Грузинський. Ось, і кажуть, що багато дуже людей об'єднуються теж в таку молитовну, по скайпу моляться, і з Радіо Марія моляться, і так моляться Розарій. І, то, ну, просто ця ситуація їх сколотила. Ну, дивіться, там тим бідним, тим на сході, звичайно, що співчуваю, і можу тільки сказати, що аж такою ціною, мабуть, Бог не вертає, бо згадаємо, наприклад, Манхеттенську трагедію, да? Тоже там приїжджав звідти місіонер, один священник у Львові, я жив там, вчився, і він приїжджав і свідчив, казав, що храми пусті, діти в золотий мрамор, але після цієї трагедії це настільки був наповнений, що не було місця вже, ну. І просто, ну, Бог привертає, мабуть, до себе увагу цієї ситуації такої, ні, так як в організмі теж нормально, як якась температура, там якесь загноєння є, то мусимо це перейти, ні, і ця ситуація збурює багато. А то пішов і там, то він інший, зовсім інший прийшов. Тут люди, які приходять сюди, то просто міняються. Вони ніби побували на тому світі, десь не знати в чому. Вони просто настільки побожні, що колись він там якимось там до мене навіть ніколи не сказав привіт, а тепер каже слава Ісусу Христу. Ну, і...
Дякуємо вам. Правду кажуть, що на війні невіруючих немає, багато хто навертається. Ваше Преосвященство, також на завершення таке запитання в формі дайджеста вам поставлю. Чув і від єпископів, від священників таку точку зору, що краще втратити якусь територію, потім ми колись її повернемо, ніж 100 тисяч життів українських. Ваша точка зору щодо цього яка?
Ну, поки що нам ніхто такої пропозиції не робить. Розумієте, це є абстрактне думання, бо можна втратити і територію, і мільйон людей. Тобто тут, знаєте, я не знаю, що, яка пропозиція стоїть за таким аналізом. Чи це означає не захищатися, чи це означає потурати злу. Я думаю, що всі церкви, властиво, благословили українську армію на те, щоб вона захищала територіальну цілісність нашої країни і гідність наших людей. Захищатися є дуже, мені здається, нормальним, як би сказати, покликанням. Якщо я йду в метро і бачу, що якийсь розбійник нападає на жінку і малих дітей, я біжу їх захищати. Отже, тут є дуже складні питання, зокрема, коли ми, скажімо, звертаємо на увагу, що це є тисячоліття мученицею, чиї смерті Бориса і Гліба, перших канонізованих святих української землі, які властиво відмовилися проти брата підняти меч. Тут треба розуміти, що я можу відмовитися від захисту, коли на мене нападають, але я не можу комусь позбавляти захисту своїми побожними фразами. І це є дуже тонке питання, на яке наші церкви дали соборну, солідарну відповідь. В перших днях, можливо, час до часу є коливання у цій поставі, Але відповідь є ясна, і наші захисники мають нашу підтримку, мають благословення, мають молитву церкви за собою. Очевидно, вони є покликані захищати в спосіб, який є максимально моральний, який зберігає цінність життя. І це є дуже-дуже складна ситуація. І тому є велика кара Божа на того, який війну починає.
Ну що ж, дякую, ваше преосвященство. Скажу нашим слухачам, що мали сьогодні надзвичайний ефір з владикою Борисом Гудзяком. Говорили і про покаяння українського народу, і обговорювали події, які відбувалися за останні два тижні, і навіть говорили за ту подію, яка відбудеться от 10 червня. Один із слухачів прислав запитання щодо зустрічі папи з Путіним, і його преосвященство давав відповідь, що він з цього приводу думає, як воно має відбуватися. Також скажу, що не всі новини, вони такі сірі і темні. Ось одна новина сьогодні прийшла радісна, те, що в Україні нарешті є декомунізація, в Україні перейменують 64 населених пункти, 22 міста і 44 СМТ. Тож це буде стосуватися абсолютно майже всіх українських областей. Завтра будемо святкувати День журналіста. Святкуємо цей тиждень п'ятиріччя виходу Радіо Марія в ефір. І ваше преосвященство, також хочемо запитати у вас, як ви гадаєте, от що, можливо, трошечки недороблюють засоби масової інформації, чого бракує, на вашу точку зору, саме засоби інформації, масової інформації християнські, що, можливо, ще варто виправити, доудосконалити?
В загальних засобах і в якійсь мірі також в християнських потрібно більше добрих новин. Євангелії, то благовісті. Так, як ви тепер завершували, є дуже важливо цінити життя. Я не знаю, коли останній раз наші слухачі, зокрема пані, подякували Богові за здорові нігті або за те, що волосся є на голові, або за те, що серце б'ється там 60 разів за хвилину. Є дуже багато дарів, які ми приймаємо за належне. Те, що є повітря, те, що є вода. Є країни в світі, світу, де бракує води. Просто не можна напитися келиху чистої, холодної води. Отже, є багато, багато чого. І коли ми живемо вдячно, ми є дуже багаті, бо ми визнаємо ті дари, які є нам дані. І я бажаю, зокрема, нашим світським засобам інформації, щоб вони були благовісниками, щоб вони знаходили приклади мужньої постави, шляхетних звичаїв, щоб вони могли малювати усмішку на обличчях їхніх глядачів, читачів і слухачів.
Ваше Преосвященство, в нашій програмі є така традиція, коли ми на її завершення просимо єпископа благословення для всіх наших слухачів. Будь ласка.
Ми дякуємо тобі, Боже, за цю зустріч, за всі твої благодаті, за цей день, за його працю, за його відпочинок. І молимо тебе, благослови всіх, які самітні. Захищай наших захисників, потіш наших сиріт і вдів, зцілюй наших ранених. Будь всіма, які голодні, в холоді, які є самотні, які є в розпуці. Нехай покров пречистої буде над всіма слухачами, всіма українцями, всіма людьми цього світу. Нехай супроводжає вас похід святих, мучеників нашої землі і всіх праведних. І нехай сходить благословення всемогучого Бога на вас, Отця і Сина і Святого Духа, і перебуває з вами по всі дні життя вашого.
Амінь. Єпископ Української греко-католицької церкви, президент Українського католицького університету, владика Борис Гудзяк, був гостем програми «Архіпастер відповідає». Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство. Дякуємо.
Слава навіки, чекаю зустрічі в Парижі.
Дякуємо, дай Боже.
Чи вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. Стане нам бажання зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна. В останньому кадрі кіна, і вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, стіна, стіна.